E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Suntem entuziasmați și bucuroși și în ocazia de față să putem fi împreună cu dumneavoastră și să avem, sperăm din tot sufletul, un timp de calitate, un moment de respiro și sunt convins că urmărind emisiunea noastră veți avea lucruri deosebite de învățat. Da, pentru că în fiecare ocazie abordăm anumite valori și încercăm să transmitem câteva învățături esențiale, atât pentru cei tineri, cu siguranță ele vor fi utile și pentru cei care au depășit o anumită vârstă. În ocazia de față avem un subiect interesant, însă până când vom prezenta subiectul de astăzi, aș vrea să vă prezint invitata de astăzi și spun bun venit pentru prima oară în cadrul emisiunii Respiro. Iasminei Cazacu este psiholog, logoped și specialist ofertare. Bine ai venit în platoul Respiro.
Bine v-am găsit.
Mi-aduc aminte că în urmă cu ceva timp te-am cunoscut și am apreciat un lucru, sper eu, esențial și îmi doresc ca esențialul ăsta să fie întâlnit în viețile multor tineri. Și anume, atitudinea, cum să o numesc, fără mofturi și cu o determinare, chiar dacă condițiile în care ne desfășuram activitatea, era vorba de Panama, o țară din America Centrală, condițiile în care ne desfășuram activitatea atunci nu erau cele mai prielnice. Te-aș întreba următorul lucru. Nu știu, dacă ți s-ar oferi ocazia să ai parte de a repeta misiunea de atunci, ce ai răspunde astăzi?
Că aș merge categoric, fără dar și poate acum.
Apreciez asta pentru că multe din domnișoarele de astăzi aș putea spune că văd altfel perspectiva asta și că acel confort, da, și liniște le este întotdeauna necesare. În privința ta n-aș putea spune că nu iubești confortul, însă am apreciat determinarea pe care ai avut-o atunci și puterea de a merge mai departe chiar și în condițiile respective.
Nu cred că este o persoană care să nu iubească confortul până la un anumit punct, însă am crescut printre băieți, așa că e ok.
Am înțeles. Spune-ne puțin, pentru ca să știm despre tine câteva aspecte. Cu ce te ocupi? Ce faci acum?
Da, la ora actuală nu mai lucrez ca psiholog. Sunt pe domeniul de ofertare la o firmă de infrastructură modernă, pe partea de construcții. Adică lucrez pe șantier momentan.
Vreau să recunosc că într-o majoritate invitații pe care i-am avut au pornit într-un anumit domeniu și la un moment dat, de-a lungul timpului, au schimbat domeniul de activitate inițial. Nu știu ce înseamnă asta în cazul tău, însă în cazul vostru, celor care ne urmăriți, nu uitați, în finalul fiecărei emisiuni avem și un moment în care discutăm despre părțile vocaționale. Așa că dacă vreți să vă setați din timp direcția, fără ca apoi să schimbați profilul sau, eu știu, profesia, uitați-vă și veți înțelege ce înseamnă să fii psiholog, să faci o facultate de psihologie și așa mai departe. Însă, până ajungi acolo, sunt uimit că la fiecare concurs, sau hai să spun, aproape la fiecare concurs în care te-am urmărit participând, ai fost printre primii. Ai ales și în ocazia de față o valoare despre care să discutăm și anume conștiinciozitate. De unde conștiinciozitatea asta? Te ajută în concursurile la care participi sau spune-ne puțin ce te-a determinat ca în ocazia asta să ne propui în emisiunea noastră de a discuta despre această valoare?
Conștiinciozitatea este cumva principiul după care m-am ghidat toată viața. Și nu că zic toată viața, că exagerez, că n-am mulți ani, însă încă de la grădiniță, de la 3-4 ani, Am încercat să-mi găsesc motivația să fac de obicei ceea ce îmi place. Am ajuns la școală, în clasele 1-4, am învățat ce înseamnă să te apuci de la zero, să înveți tot ce ține de educația pe care o are toată lumea. Au apărut, țin minte și acum, în clasa a treia, fracțiile și radicalii pe care i-am urât dintotdeauna. Știu că după școală, terminam după amiaza, mă duceam apoi la altă școală, la școala de muzică. Aveam 10-15 minute între pauze unde trebuia să-mi fac toate temele și a trebuit să-mi găsesc cumva o motivație să mă atragă și pentru școala generală și pentru hobby-ul pe care l-aveam și pentru școala de pian. Ulterior m-am apucat și de cursuri la tenis. N-am apucat, n-am reușit să le fac pe toate pentru că eram totuși o vârstă destul de fragedă.
Hobby-ul pe care l-aveai? Ce hobby aveai?
Pianul.
De
aceea l-am dus, din clasa a doua, da. Uh-huh. Și mi-am găsit motivația în notele pe care le luam. La mine au fost cu notele până târziu la facultate. Și abia atunci, prima dată, am învățat ce înseamnă să iei un suficient. Am învățat pe pielea mea ce înseamnă să iei un suficient. Și mi-aduc aminte că știam 100% că nu-l merit. M-am dus, m-am ridicat, m-am dus la educatoare, am rupt lucrarea. Am aruncat-o lângă la coșul de gunoi, i-am spus că eu nu merit suficient și m-am așezat înapoi în bancă. Am omulțit toată clasa, profesoara mi-a zis la chema pe tata la școală. Și de aceea zic, trebuie să-ți găsești motivația pentru tot ceea ce faci. Ulterior, în clasele 5-8, mi-am găsit motivația tot în note. Aveam previul întâi, îmi plăcea să am coroniță, dar la liceu nu se mai dădea coronița, așa că trebuie să-mi găsesc altă motivație și era bursa.
Ok, am înțeles. Deci motivația respectivă te făcea cumva, îți dădea putere de a continua să fii conștiincioasă, indiferent de materia sau de provocarea pe care o întâlneai. Acum, în dreptul tinerilor de astăzi, unii ar putea spune, măi, dar nu mai e la modă să fii conștiincioși și să înveți. Ce ai spune unui tânăr care spune că în privința școlii, școala nu mai este atât de importantă, notele nu au o valoare și că informația pe care o acumulezi de-a lungul timpului nu te ajută?
Păi, în primul rând, nu este adevărat. Nu ai cum să reușești în viață fără să fii conștiincios. Ok, nu te ajută pe tine școala și ai alte abilități sau alte talente pe care le poți folosi să dobândești cumva o viață profesională ulterior sau pe partea monetară. Depinde fiecare unde și ce, spre ce țintește. Însă dacă rămâi cumva fără talent și fără, nu știu, modalitatea pentru care sau prin care poți să ajungi spre scopul tău, ce îți rămâne? Că n-ai informație, n-ai educație, n-ai niciun background în spatele tău.
Ce spui tu este, aș putea spune, este esențial. Dacă cineva înțelege treaba asta, își dă seama că sistemul lui de valori poate fi educat încă de la clasele primare.
Absolut.
Dacă tu ești conștiincios, așa cum spuneai, în rezolvarea fracțiilor, da, vei fi conștiincios de-a lungul timpului, indiferent de vârsta sau de domeniul în care vei lucra. Nu? Cred că în domeniul în care lucrezi acum, e nevoie de valoarea asta, a fi conștiincios.
Oh, da, săptămâna trecută am lucrat 12 ore în fiecare zi. Uh-huh. Adică, bine, avem și un deadline ca echipă și nu îmi pot lăsa colegii balta, așa că suntem cumva toți pentru unul și unul pentru toți.
Înainte de a continua să discutăm pe marginea acestei valori, aș vrea să urmărim rubrica Valorile Respiro și să înțelegem ce înseamnă cuvântul acesta, conștiinciozitate. Urmărim rubrica Valorile Respiro, după care revenim pentru a comenta această valoare împreună cu Iasmina.
Conștiinciozitatea descrie capacitatea unei persoane de a exercita autodisciplina și controlul pentru a-și urmări obiectivele. Persoanele cu un nivel ridicat al conștiinciozității sunt organizate, determinate și capabile să renunțe la satisfacția imediată de dragul realizării pe termen lung. Persoanele cu un nivel scăzut al conștiinciozității sunt impulsive și ușor de deturnat. Conceptul de conștiinciozitate se concentrează pe o dilemă cu care ne confruntăm cu toții. Să fac ceea ce mă face să mă simt bine acum sau, în schimb, să fac ceea ce este mai puțin distractiv, dar care va da roade în viitor? Unele persoane sunt mai predispuse să aleagă distracția de moment și, prin urmare, au un nivel scăzut de conștiinciozitate. Alte persoane sunt mai predispuse să muncească cu tenacitate pentru a-și atinge obiectivele și, prin urmare, au un nivel ridicat al acestei trăsături. Cum sunt persoanele care au un nivel de conștiinciozitate ridicat? Persoanele care au un nivel ridicat de conștiinciozitate tind să fie responsabile și orientate spre obiective. Își fac un plan și se țin de el. Sunt adesea descrise ca fiind de încredere, ordonate și muncitoare. Acestea se asigură că pun detaliile la punct și își respectă promisiunile. Persoanele conștiincioase au un avantaj în multe domenii ale vieții. Tind să obțină note mai bune la școală și sunt de preferat în câmpul muncii. Conștiinciozitatea este corelată pozitiv cu venitul și responsabilitatea la locul de muncă. Persoanele conștiincioase își câștigă de obicei reputația de angajați de încredere, sunt productive și harnice. Deși conștiinciozitatea este în general considerată o trăsătură pozitivă, există unele dezavantaje în a avea un nivel ridicat de conștiinciozitate. Persoanele foarte conștiincioase pot fi uneori prea serioase și pot avea de o anumită încurajare pentru a se relaxa și a se distra. Pot deveni harnice până la exces, se pot epuiza din cauza muncii excesive și pot avea uneori probleme în a fi flexibile și spontane. Cum sunt persoanele cu un nivel scăzut de conștiinciozitate? Persoanele care au un nivel scăzut de conștiinciozitate tind să acorde prioritate distracției și răspunsului la cerințele de moment. Cei care au un nivel scăzut de conștiinciozitate au tendința de a evita planificarea în avans. Pot avea dificultăți în urmărirea obiectivelor pe termen lung deoarece sunt ușor de distras și tind să-și urmeze impulsurile. Se pot lupta cu autodisciplina generală. Alte persoane le pot vedea ca fiind nestatornice, irresponsabile sau imprevizibile. Conștiinciozitatea este foarte bine corelată cu veniturile și succesul la locul de muncă. Persoanele care au un nivel ridicat de conștiinciozitate tind să fie mai harnice și mai organizate și astfel au un avantaj la locul de muncă. În schimb, pentru cei cu un nivel scăzut de conștiinciozitate, obiceiurile ordonate nu vin la fel de natural. Persoanele mai puțin conștiincioase trebuie să muncească mai mult pentru a fi genul de angajat productiv pe care organizațiile îl apreciază, însă spre deosebire de persoanele conștiincioase, își fac întotdeauna timp pentru a se relaxa.
Ne-am întors alături de dumneavoastră. Ați văzut unul dintre elementele esențiale, o valoare cu adevărat necesară în viața unui tânăr și nu doar în viața tinerilor. Iasmina, ți-aș pune o întrebare un pic mai ciudată. Vorbim aici despre conștiinciozitate, să fii conștiincios, să fii conștiincios. Dar dacă stai să te uiți în viața ta, având în vedere că ai ținut cont de valoarea aceasta, ai pierdut ceva pentru că ai rămas conștiincioasă?
Da și nu. La facultate am preferat foarte mult să mă plimb. Motivația mea și recompensa a fost să mă plimb. Nu am reușit să iau notele foarte mari și cele mai mari, pentru că nu e aceeași mâncare de pește la facultate. Când am luat Sfântul 5, eram cum se iau 5. Dar a trebuit să mă mobilizez foarte repede. Și fiind în sesiune, zic, ok, facem altfel. Recompensa mea o să fie altceva și mi-am găsit cumva călătoriile. Și zic, dar în sesiune stai și înveți. Și stăteam de dimineața până seara, de fapt nu chiar dimineața până seara, pentru că eu pot să învăț doar dimineața, așa că mă culcam după amiaza pe la vreo 7, mă trezeam la 3, acela este intervalul meu, 3, 7, 8 dimineața, restul nu mă pot concentra. Și stând toată ziua, cu ochii în carte, am miopie.
Am înțeles, asta ar fi cumva dezavantajul.
Da, dezavantajul.
În fine, însă...
Dar nu am avut nicio distanță.
Nu aveai vreodată, eu știu, întrebări de felul ăsta. Dar uite, ceilalți copii se joacă, ceilalți studenții ies la, eu știu, la un restaurant împreună cu colegii, eu stau să învăț. A fi conștiincios uneori înseamnă să pierzi anumite elemente plăcute, nu?
Este adevărat, numai că eu sunt genul de persoane care încearcă să combată cumva toate ideile acestea. Nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată să mă duc după turmă și niciodată nu mi-a plăcut să fiu ca majoritatea. Însă am vrut să demonstrez și celor de vârsta mea, și surorii mele, și alor mei, că se poate și să te distrezi, să ai și note și să fii și conștiincios. Și am încercat să le împing pe toate. Aveam și notele care trebuiau la școală, la liceu. Mă și plimbam. Nu prea aveam eu prieteni, pentru că nu prea sunt pe strada mea. Însă o aveam pe sora mea și mă jucam deseori cu ea. La facultate, fiind singură, eu sunt din București, m-am dus la Cluj. Nu prea cunoști tu multă lume, însă pentru ce este udat weekendul? Săptămâna o petreceam învățând la facultate și weekendul să mai și ies.
Este interesant un aspect pe care îl menționez și anume, da, e bine să ții un echilibru între a te bucura de, spuneai, eu știu, anumite călătorii, da, să vizitezi ceva și în același timp să fii și conștiincios. Nicio restanță, nu-i nimic, nu e timpul pierdut. Știu că urmezi un master acum și cine știe, poate că pe viitor dorința asta sau interesul ăsta pentru conștiinciozitate va scădea sau, de ce nu, va crește. Ai fost în facultate, ai urmat o facultate de psihologie. Spuneam mai devreme că sunt tineri care vor să urmeze o astfel de facultate. Ei ne urmăresc și pe lângă faptul că este necesar să le transmitem ideea asta, domne, fii conștiincios atunci când te apuci de ceva și educația nu e doar pentru a primi o diplomă, da, ci ea te ajută pe viitor. Totuși, cei care ar vrea să urmeze o facultate de psihologie, din perspectiva ta, ai trecut pe acolo, cum ai vedea facultatea asta? Este o facultate grea, o facultate ușoară, e o facultate care are provocări și cum ai perceput ca studentă la psihologie facultatea asta?
Uite, o să abordez două aspecte.
Așa.
Unul este că dacă nu ești conștiincios, ai zero șanse de reușită. Ai enorm de mult de învățat. La o singură materie aveam peste 1000 de pagini de învățat. Și asta a fost într-o singură sesiune, într-un singur semestru și mai aveam și alte examene.
1000 de pagini?
O singură materie, da. Psihologia dezvoltării.
Ok.
Într-un singur semestru. Deci nu ai cum să reziști dacă nu ești conștiincios. Pentru că este foarte multă informație. Nu e ca la matematica, e o formulă și o aplici și ea este. Trebuie să tocești, asta e. Iar celălalt aspect, trebuie să-ți placă. Dacă nu-ți place, dacă nu știi dacă e totuși chemarea ta sau dacă ai face față pe viitor sau dacă ești și dorești să-i ajuți pe ceilalți, nu te duce.
Uite, acum, eu știu că în liceu, e adevărat că într-o măsură foarte mică, abordez puțin materia asta, psihologia. Cred că un singur an, dacă nu mă înșel.
Da, da.
Trebuie să-ți placă psihologia atunci când ești la liceu, să fii interesat de treaba asta sau pur și simplu plăcerea asta a venit sau interesul vine pe parcurs?
Și una și alta. Eu am vrut, se face psihologia în clasa 10-a, însă eu am vrut la psihologie din clasa 9-a. Apăruse un serial, toată lumea sigur îl știe, Lie to Me se numește. Și mi-a plăcut atât de mult încât mi-am cumpărat cartea pe care se bazează serialul, se numește Emoții date pe față. Și am citit-o, mi-a plăcut foarte mult, a fost greoaie pentru un copil de clasa 9-a. Să citească o carte numai cu termeni tehnici și psihologici. jumătate din carte oricum am uitat-o din prima, însă mi-a plăcut foarte mult și apoi am început să-mi tot cumpăr. Mă duceam la bibliotecă, la librărie și tot luam sau împrumutam cărți. Și de acolo a început și pasiunea mea pentru psihologie.
Pentru psihologie. Nu o să te întreb care a fost motivul pentru care te-ai oprit din a practica psihologia, ci aș vrea să te întreb în momentul în care ai terminat facultatea și ai intrat pur și simplu ca psiholog. Din câte știu, ai lucrat o perioadă de timp în domeniul acesta. Au fost ceva satisfacții, dar au fost și situații neplăcute,
da,
în domeniul ăsta?
Satisfacții au fost foarte multe. Eu am făcut terapie cu copii cu autism și ei aveau vârstele între 2 și 6 ani. Deci am făcut terapie cu copii mici. Este o satisfacție deoarece făcând terapie în fiecare zi vezi evoluția lor. În niciun caz de la o zi la alta, deși sunt cazuri, într-adevăr, în care vezi de la o zi la alta. Însă te uiți în urmă cu o lună, două, trei și vezi, eu am reușit să fac asta, eu am reușit să-l ajut pe copilul acesta să meargă, eu am reușit să-l ajut pe copilul acesta să vorbească sau să pronunțe o anumită literă sau să imite oral un anumit...
Deci dacă ai pasiunea asta de a ajuta pe alții, poți să,
nu,
dar să te potrivești. Da.
Să nu uiți că oricum, ori cât ai munci și orice face și orice satisfacție avea, fără să vrei, simți împreună cu ei, empatizezi împreună cu ei și automat acasă te duci și ei cumva, nu știu, tristețea lor și, nu știu, problema asupra ta.
Pentru că ai lucrat în domeniul ăsta și ai trecut printr-o facultate de psihologie, în cadrul emisiunii noastre avem și rubrica Respiro Help. Un caz pe care încercăm să-l abordăm și să transmitem câteva sugestii în dreptul celor care trec prin momente grele. Așa că vom urmări rubrica Respiro Help, după care revenim pentru a oferi câteva răspunsuri situației delicate prin care cel ce ne-a contactat așteaptă să vadă cum poate depăși situația prin care trece.
Sunt în ultimul an de facultate. Trebuie să-mi fac lucrarea de licență și multe alte teme. Mă simt copleșită, însă nu fac nimic decât să amân. În loc să mă apuc să rezolv din lucrurile pe care le am de finalizat, tot ce fac este să urmăresc seriale până noaptea târziu. Iar a doua zi mă simt foarte obosită, iar tot ce am de făcut devine și mai copleșitor. Așa că o iau de la capăt.
Am revenit în platoul emisiunii Respiro. Nu uitați că ne puteți contacta la contact@respiro.ro sau prin mesaje sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0747 170050. Ce să îi răspundem?
Este un caz foarte, foarte complex care poate avea cauze diferite, atât intrinseci cât și extrinseci. Tot ce pot să fac este să-mi dau cu presupusul asupra a unor aspecte. Spune tânăra că se simte copleșită și apoi o ia de la capăt. Problema este, de fapt, încep un studiu. A fost făcut un studiu prin 78, dacă nu mă înșel, în care psihologii au ajuns la concluzia că majoritatea tinerilor și studenților procrastinau la ora actuală, respectivă, undeva în proporție de 15%. În 2006 s-a repetat studiul și procentul crescuse la 60%. Astăzi, în ziua de astăzi, sunt unii doctori care susțin că procentul ar fi de fapt la 95%.
Wow.
Este enorm de mult și, într-adevăr, nivelul de conștiinciozitate cumva se reflectă asupra notelor și rezultatelor pe care aceștia le au în facultate. Problema este că este un cerc vicios, pentru că X cumva determină pe Y, Y pe Z, Z pe X și tot așa. Pentru că dacă eu nu sunt conștiincioasă, automat nu pot să-mi ating scopul. Crește nivelul de frustrare, de stres și îmi pierd motivația. Și mă învârt în același sens. Sunt, iar repet, foarte multe aspecte pentru care ea se poate simți așa. Iarăși, tot științific vorbind, există cumva o aversiune pe care aceștia o au față de sarcinile respective. Sunt procrastinatori, nu știu, activi, naivi, pasivi, însă ea cred că se încadrează la cel de relaxat și destructiv. Procrastinatorul relaxat este cel care preferă să se relaxeze acum, pentru că orice sarcină îi provoacă cumva un distres și decât să facă față acelui stres, preferă să fie evitant. Iar cel destructiv are pur și simplu o ostilitate față de sarcina respectivă. Și asta vine din multe cauze. Teamă, frică de eșec, lipsa unui program.
Nu am studii în domeniul psihologiei, însă întreb, acele ore pierdute urmărind seriale până noaptea târziu, nu cumva provoacă, eu știu, sentimentele sau ceea ce simte ea în următoarea zi și nu cumva îi complică și mai mult situația în care se găsește?
Da și nu. La ea problema este faptul că nu și-a găsit motivația potrivită pentru a se apuca efectiv de învățat și bine, lucrul ăsta se găsește diferit. La fiecare funcționează altceva. Doar ea știe ce funcționează la ea, doar ea știe care este motivația care o poate face să meargă pe drumul care trebuie, însă trebuie să efectiv să ia să o găsească. Și ar ajuta-o foarte mult un program. Știi că, nu știu dacă știi, dar a fost un studiu și destul de vehiculat pe rețelele de socializare acum ceva timp, care spunea că doar bifatul în dreptul unei sarcini realizate crește nivelul de dopamină, adică atât de simplu este să fii fericit. Numai că să-ți faci un program, nu cred că trebuie să mai și spun că trebuie să te și ții de el.
Corect.
Iar la ea ar mai funcționa un lucru, să își găsească ceva de făcut, ceva ce să fie distractiv, ceva ce să o motiveze, ceva ce de la care să învețe, ceva ce nu a făcut de mult, ceva ce să fie conform cu valorile ei. Nu știu, poate nu a început școala de șoferi, să înceapă acum, poate nu știe să înoate, să înceapă să înoate sau să ducă să facă sport, să se apuce de un curs de ikebana, brutărie, orice, să se apuce să facă ceva și cu timpul acela pierdut la seriale să facă de fapt ceva productiv. Că nu poți să schimbi așa din prima un obicei negativ cu dormitul, dar trebuie să-l înlocuiești cu ceva pozitiv.
Trebuie să recunosc că este un avantaj să poți vedea în viața ta că ai putut realiza ceva și că ți-ai propus ceva, că l-ai dus la bun sfârșit și asta să înțeleg din argumentația pe care ai prezentat-o că te va ajuta cumva să treci și peste acele obstacole nedepășite, tocmai fiind entuziasmat de provocările pe care le-ai depășit. Provocări care, eu știu, poate nu sunt atât de mari, dar care îți dau puterea de a merge mai departe.
Am citit pe LinkedIn acum puțin timp, câteva luni, un studiu și spunea că în 1950 niște psihologi, doctori la Universitatea din Harvard au făcut un studiu pe șoareci și îi puneau într-un bazin să vadă cam cât rezistă înainte până să se nece. În medie rezistau undeva la 15 minute. Însă înainte să îi scotea din apă, îi lăsa puțin să se usuce, să își tragă sufletul și îi punea înapoi. Ai idee cât de mult rezistau ulterior? Nu că 10, 15, 30 de minute, 60 de ore. Iar dacă șoarecii aceia au rezistat 60 de ore cu speranța aceasta, ce te face pe tine să crezi că nu reușești?
Am citit studiul respectiv și mi s-a părut foarte, foarte interesant. Da. Din păcate, timpul nostru a ajuns la final. Vreau să-ți mulțumesc frumos pentru prezența ta aici, pentru că ne-ai împărtășit din valorile tale și pentru că am încercat împreună să oferim un răspuns în cazul acestei doamne sau domnișoare. Mă drept către dumneavoastră, dacă ne-ați trimis mesaje și cazul dumneavoastră încă n-a fost abordat, cu siguranță că vom face lucrul acesta, numai că vom lua totul în ordinea mesajelor venite. Vă mulțumim frumos pentru că ne-ați urmărit și vă dorim tuturor să fiți conștiincioși în toate lucrurile. Până data viitoare, la revedere!